Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă spunem bună seara și un călduros bun venit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru toți la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, gazda dumneavoastră, iar în regia tehnică se află Adrian Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut împreună cu noi și de această dată. Ne bucurăm că astăzi putem să-l avem alături de noi, în studioul Radio Vocea Speranței, pe Albert Apostol, medic chirurg în ortopedie și traumatologie. Bine ai venit, Albert!
Bine v-am găsit!
Mulțumim că ai acceptat invitația de a ne vorbi despre profesia ta!
Mulțumesc și eu!
Mai întâi, Albert, spune-ne câteva cuvinte despre tine.
Mă numesc Albert Apostol, sunt medic ortoped la Spitalul Județean din Arad. Fac profesia asta de 6 ani și îmi place de la nebunie. Ce pot să spun este că de când am fost în facultate mi-am dorit să fac asta și sper în continuare că după ce va trece pandemia să reiau activitatea doar în sectorul acesta.
Cum ai ales drumul medicinei? A fost ceva ce ți-ai dorit de mic sau a venit pe parcurs dorința aceasta?
De mic am avut o traumă minoră, pot să spun, am avut vreo 7 ani și eram foarte curios ce face doctor acolo, ce mă injectează, ce-i sticluța aia, tot timpul îl întrebam și îl enervam de-a dreptul, eram... Da, și de atunci pot să zic că m-a interesat tot mai mult, tot mai mult și...
Ai știut de mic că asta vrei să faci.
Da.
Ortopedia a fost prima ta alegere sau atracția către această specializare a venit în timp?
Nu, a fost prima mea alegere. Sigur, am cochetat în facultate cu mai multe, am făcut practică în mai multe specializări, dar ortopedia mi se pare cea mai tactilă. Vezi omul când vine și pleacă pe picioare, se vindecă văzând cu ochii, vorba aia.
Frumos! Ne dorim să facem ca informațiile despre sănătate să fie accesibile tuturor ascultătorilor noștri. Spune-ne, ce tratează ortopedia și care sunt ramurile ei?
Ortopedia și traumatologia tratează în principal orice traumă care afectează scheletul, sistemul osos, sistemul muscular. Ca și ortopedie, desigur, multe afecțiuni apar la vârstnici și aici vorbim despre protezare, despre tratamente de lungă durată, tratamente la pacienți cronici. Dar cel mai mulțumitor sufletește, să zic așa, este traumatologia. Este și mai grea și necesită multă implicare.
Una dintre ramurile ortopediei este traumatologia prin chirurgie, care este și specialitatea ta. Poți să ne spui mai multe despre această ramură a ortopediei? Cu ce este diferită de celelalte?
Este o urgență, mai ales fracturile absolute. Fracturile deschise este o urgență absolută. Trebuie să te mobilizezi timp, adrenalina care o simți când te implici în viața omului și în a-l trata cât de repede posibil și tot atât de repede vezi și efectele pozitive. Vindecarea este foarte rapidă în traumatologie.
Hai să vedem acum cum se stabilește un diagnostic. Când vine cineva la ortoped, care este primul pas?
Primul pas este, bineînțeles, examenul clinic, unde vedem ce semne, ce simptome are pacientul. Dar cel mai mult ne bazăm pe imaginea radiologică, pe un RX și un computer tomograf, dacă este cazul, care împreună cu examenul clinic pune un diagnostic de certitudine.
Cu ce probleme și afecțiuni ajung oamenii la ortoped de obicei?
Cele mai dese, în afară de traumatologie, ar fi coxartartrozele, în general coxartroze la șold, gonartroza, care... Din păcate, neavând o cultură medicală foarte vastă noi în țară, se așteaptă până în ultimul moment și se ajunge când e prea târziu, nu mai poți temporiza cazul și ajungi direct la o protezare, direct la intervenție chirurgicală, care e cu riscul ei, bineînțeles.
Albert, știu că ești foarte activ și faci multe gărzi la Spitalul Județean Arad. Care sunt cele mai comune situații din cauza cărora oamenii ajung la urgențe pe secția ta?
La urgențe sau pe secția mea?
La urgențe,
la urgențe
în domeniul
mai
tău.
Comune și frecvente sunt fracturile de antebraț, fracturile de pumn. Acum, desigur, iarna, fracturile de șold la oameni mai în vârstă care alunecă. Sportivi, bineînțeles, dar acești pacienți nu neapărat ajung pe secție, se pot trata și în ambulator. Cei care ajung pe secție sunt în vederea intervenției chirurgicale, în mod special.
Care se poate face și în regim de urgență.
Care se poate, desigur, și în regim de urgență, în regim de urgență amânată, cum este cazul.
Deci oamenii bătăuși în general și cei care alunecă pe stradă sau...
Și cei care fug.
Și cei care aleargă.
Glumim.
Am înțeles. Practica ta, cum spuneam, este traumatologie și ortopedie, o specializare chirurgicală. Poți să ne împărtășești câteva cazuri pe care le-ai tratat cu succes?
Desigur. Am avut recent un caz, un pacient căzut de pe motocicletă. Un pacient tânăr, a fost necesară intervenția de urgență, dar nu a fost o intervenție laborioasă. S-a fixat cu un șurub și doar că a trebuit să se intervină în urgență, a fost o fractură de gleznă în care dacă o amânai, avea tulburări circulatorii și multe alte probleme care puteau să survină. Deci, acum când mă întâlnesc cu respectivul, pot să zic că e un sentiment plăcut.
Că l-ai ajutat foarte frumos.
Mi-a făcut datoria, într-un fel.
Cu ce erai dator să faci,
cu
să zicem așa.
Să... Exact.
Dar atunci când o faci cu bucurie și vezi și succesul, satisfacția e mai mare.
Cu măsură, da. Îmi vine în minte un pacient care a refuzat intervenția chirurgicală, a refuzat internarea, a fost o fractură de antebraț, pacient tânăr, i s-a explicat de mai mulți medici de acolo, de la UPU, de colegi de-ai mei. Am încercat să-i spunem că nu doar o să rămână cu sechele sau cu un defect funcțional minor. Vă face pareză nervoasă, deoarece antebrațul, dacă nu-l operezi în 6 ore, deci este o urgență absolută, cu toate că îl imobilizezi în aparat gipsat, e un risc major de pareză. Și exact asta s-a întâmplat, pacientul a venit după 2 zile, să nu exagerez, 3, și nu s-a mai putut face nimic. Asta este problema numărul 1, cred că în România, care o văd eu, este lipsa culturii medicale, civilizație.
De asta suntem aici, Albert, să informăm și să ajutăm oamenii să se apropie mai cu încredere de medici și să beneficieze până la urmă de ajutorul pe care aceștia pot să îl ofere.
Pe care în altă țară nu este gratuit. Deci în România medicina este gratuită și nu profităm de ea.
Ce presupune recuperarea ortopedică? Dacă tot vorbeam de diagnostic, de intervenții chirurgicale sau de tratament, recuperarea ce presupune?
Recuperarea este un pic mai de lungă durată. Oamenii vor dintr-o dată e operat și să umble a doua zi. Nu suntem Iisus, nu putem, nu avem darul acesta, dar cu răbdare și cu o kinetoterapie, o învățare mișcărilor care sunt permise sau nepermise post-operator, se poate, mult, foarte mult contează voința pacientului și dorința lui de a se face bine. Sfatul meu pentru tinerii nerăbdători care apelează la tot felul de alte căi nedovedite științific medicale este că repausul e de aur. Deci primul lucru în orice fractură și în orice luxație întorsă este repausul. Nu e important să jucăm fotbal peste 2 săptămâni, cât e să ne refacem și să putem după aia juca o viață întreagă.
Dacă tot suntem la capitolul recuperare, există practici în afara medicinei a unor persoane care în termeni populari pun oasele la loc cu anumite tehnici și mișcări par să rezolve probleme pe care medicul ortoped le-ar trata în mai mult timp și cu metode diferite, cum spuneai. Apelează la ei, în special tinerii nerăbdători care vor să sară peste repaus și să reînceapă activitatea cât mai repede, mai ales activitatea sportivă. Poți să ne spui opinia ta vis-a-vis de aceste practici?
Opinia mea este... Câteodată nu par să rezolve, câteodată chiar le rezolvă, dar 9 din 10 cazuri, să zic, nu am o statistică, doar poate să fie un caz care are probleme și atunci ce, cum rezolvi? Omul acela nu are asigurare de malpraxis, nu are dreptul să facă, practic e ucidere din culpă sau vătămare corporală, la ce se încadrează? Zic că e foarte riscant să... Poate 90 de oameni a ajutat, să zic, metodele astea complementare, dar... Dacă ești tu la unul din 100, nu cred că îți convine și cui apelezi. Nu poți să te duci la colegiul medicilor, nu poți să... Ce poți să faci?
Poți să suporți consecințele.
Sau vii după aia la ortoped și vezi ce se mai poate face ulterior.
Doctore, repară-mă. M-am stricat.
Da.
La ce se referă prevenția ortopedică? Putem să vorbim despre o ramură a ortopediei care se referă la prevenție?
Da, postura este foarte importantă. De obicei, generația noastră și mai ales care urmează după noi stau tot timpul la calculator, munca la birou, munca de acasă, mai nou, postura nu ajută. Șoferii de tir iar au probleme cu coloana. Ca și prevenție, mai mult în not, eventual, kinetoterapie se mai practică, dar cel mai important este postura, poziția coloanei.
La finalul acestei prime părți, te invit să oferi câteva recomandări pentru ascultătorii noștri. A venit zăpada și în vest, temperaturile sunt destul de scăzute, îngheață și pericolul căzăturilor este tot mai prezent.
În primul rând, încălțămintea este foarte importantă, atât ca și antiderapant, pe cât și de căldură, ciorap. Nu înțeleg moda mai nouă cu gleznele pe afară la fete și la băieți din ce în ce mai des. Nu-și dau seama că acum sunt tineri și peste 10 ani, 20 de ani o să aibă probleme cu circulație, o să aibă probleme articulare, osteoarticulare, deci nu-i de jucat. Nu pot să înțeleg trendul ăsta, sper să se termine cât mai repede, cu toate că probabil o să ne aducă mai mulți pacienți, dar asta zice, îmbrăcatul gros și inclusiv încălțăminte, foarte important în perioada asta.
Să lucrăm împreună spre prevenție, dacă tot vorbeam ceva mai devreme despre prevenție. Încălțămintea și îmbrăcămintea noastră pot să lucreze spre o prevenție ortopedică. Mulțumim, da, Albert, pentru disponibilitate și deschidere. Am aflat informații noi despre această ramură a medicinei, ortopedia, cu toate subspecializările ei. Dragi prieteni, vă invităm să facem o scurtă pauză muzicală, după care revenim cu a doua parte a emisiunii, în care discutăm despre mobilizarea medicilor în perioada pandemiei.
Soare prin se coboară,
Ne-am întors, dragi prieteni, ascultați Sănătate pentru Toți la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea și alături de mine, în această ocazie, este Albert Apostol, chirurg în ortopedie și traumatologie. Vorbeam înainte de pauza muzicală despre ce înseamnă ortopedia și ramurile ei, despre diagnosticare, tratament, recuperare și prevenție. Ai amintit câteva cazuri din experiența ta, cazuri care s-au remarcat, și am discutat de asemenea despre anumite practici ale unor oameni nespecializați de a pune oasele la loc, în termeni populari, să spunem, practică deloc recomandată de către medicii ortopezi. Aș vrea să ne oprim puțin la situația pandemiei în care ne aflăm, situație care a mobilizat cadrele medicale din toate ramurile. În opinia ta, cum a fost întâmpinată această situație de pandemie în țară?
În țară, chiar la început, eu pot să vă spun din auzite spusele colegilor că am păstrat legătura. Eu am fost chiar în martie, când a fost primul val, am fost în Mallorca, am rămas blocat acolo o lună, n-am avut cu ce să ne întoarcem. Și chiar la început pot să spun că a fost, bineînțeles, frică, haos, nimeni nu știa ce se întâmplă pe de o parte, pe de altă parte câțiva nu credeau sau spuneau că o să treacă în 2 săptămâni, o lună, o să fie ca orceală. Ce pot să spun, că în Spania au fost mult mai multe cazuri când am fost eu acolo, undeva la câteva mii pe zi, și în țară erau sute, 100 de cazuri, 200 chiar în martie. Deci primul val a fost Spania mult mai afectată. Dar ce pot să spun, că oamenii respectau măsurile de distanțare, purtau masca inclusiv afară, inclusiv la plajă, mulți dintre ei, inclusiv în restaurant, pe terasă, se purta masca cu distanțare socială, se respectau măsurile și cu toate astea aveau foarte multe cazuri. Revenind la valul al doilea, să zicem, de când am început să lucrez și în țară, este un pic mai... sunt aceleași restricții impuse de guvern, dar mi se pare că populația nu respectă în așa manieră ca și oamenii din vestul Europei. Nu se respectă la fel, revenim la aceeași problemă care o avem, cultura medicală. Toată lumea crede tot ce citește pe internet și când îi să fie cuțitul la os sau când chiar se întâmple sau să ai pe cineva în familie care s-a îmbolnăvit sau care a chiar murit, atunci începi să crezi și brusc toți apelează la medici.
Pentru că activitatea ta se desfășoară în cadrul Spitalului Clinic Județean Arad, hai să ne referim la cum s-au mobilizat cadrele medicale acolo. Ce măsuri s-au luat la început? Ce măsuri sunt acum? S-a schimbat ceva?
S-au schimbat multe de la început, sigur. Am început să cunoaștem virusul, să știe mai multe despre el, mai multe tratamente asociate. A fost chiar la început o problemă cu acele măști de protecție și combinezoane care s-au rezolvat. Acum sunt în abundență, deci nu putem spune că ducem lipsă de vreun echipament medical, de tot ce avem nevoie. Pot să zic că pe noi valul 2, care a venit acum în octombrie, am avut ce învăța de la restul Europei și America inclusiv.
Așa că ați poate adus în practică ceea ce au pus alții în practică, pentru că deja era testat.
Exact, cred că aici ne-a ajutat Dumnezeu să nu fim primii care se luptă cu această problemă. Mă refer la supra-solicitarea spitalelor și a secțiilor de terapie intensivă, care a fost o problemă reală, din fericire, cu eforturi comune din partea tuturor colegilor, și ne-am mobilizat de pe toate secțiile, nu conta specializarea, ajutai, întrebai, cereai consult și ți se răspundea cu promptitudine și cu compasiune, și asta m-a mișcat și pe mine.
Care a fost momentul în care nu s-a mai ținut cont de specializare? Știu că tu ai lucrat și continui să lucrezi cu oameni infectați cu COVID-19.
Nu pot spune că nu s-a ținut cont de specializare. În specialitatea mea au fost multe cazuri confirmate pozitiv și au trebuit operate. Bineînțeles că ne-am îmbrăcat în combinezoane, am luat toate măsurile de protecție și am intervenit chirurgical. Am fost solicitat să fac gărzi pe secții de boli infecțioase și m-am dus, și dacă voi mai fi solicitat, bineînțeles că mă voi duce în continuare. Vă spun, am avut la dispoziție medici ATI, medici pneumologi, care orice problemă se ivea, îi chemam și erau acolo, doar că era nevoie de un medic de orice specializare care să supravegheze și să asigure o bună desfășurare a tratamentului care trebuia administrat.
Care este acum situația în spitalul în care profesezi referitor la coronavirus? Cam câte cazuri crezi că sunt, dacă există o cifră? Mai sunt locuri pentru internare?
Momentan se vede o ușoară scădere a cazurilor. Sunt locuri, mai sunt locuri și pe terapie intensivă, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne bucurăm prematur. După cum am văzut, acest virus operează în valuri și dacă este adevărat ce se aude, s-ar putea într-o lună, două, să ajungem în aceeași situație. Deci eu zic că măsurile de protecție trebuie ținute în continuare și respectate.
Poți să ne relatezi cum se desfășoară o gardă între covizi, care este echipamentul, care sunt procedurile, ce trebuie să faceți pentru ei?
Echipamentul este, avem o glumă între noi, ne îmbrăcăm în astronauți sau în pinguini, mai spun alți colegi, da. Nu este o plăcere să lucrez în echipamentul ăla, vă dați seama, nu este impermeabil, sunt călduri, mai ales în vară, a fost de-a dreptul insuportabil, dar ne gândeam noi, ok, stăm aici câteva, poate o oră, două, trei pe lângă ei și ei săracii rămân două, trei săptămâni acolo. În condițiile alea, parcă treceai peste
neplăcerile tale,
inconfortul alea.
Deci vă echipați bine și începeți să oferiți ajutorul unde este solicitat.
Da, cel mai diferit față de altă boală e viteza cu care se poate desatura. Viteza cu care poate interveni o complicație este de nedescris. Vorbeam la telefon cu aparținători și le spuneam că este ok, este bine, are saturație de 98-99 și la 2-3 ore se desatura, solicitam consulta ATI, terapie intensivă, se încerca orice, se resuscita și dimineața trebuia să anunț familia că a decedat.
Un moment greu și pentru voi.
Da.
Au fost și cazuri fericite în care ați putut să interveniți cu succes?
Au fost și cazuri în care mulți dintre noi, chiar inclusiv eu, spuneam că nu mai are nicio șansă. Mă refer la pacienți foarte vârstnici și cu multe tare asociate și Dumnezeu ne-a arătat că El alege și El decide cine trece peste această boală și cine nu.
Ce se poate face mai bine în general pentru a ieși cât mai repede din această criză prin care trece lumea întreagă, atât în ceea ce privește cadrele medicale, dar și populația?
E o întrebare de 1 milion de euro. Dacă aș ști să vă spun ce pot să spun mai mult în opinia mea, bineînțeles, revin la respectarea măsurilor de protecție. Nu vreau să supăr nici pe cealaltă tabără și să spun că ar trebui închise toate restaurantele, toate școlile, toate instituțiile publice. Nu, dar o distanțare socială pe vreme de pandemie, care poate să dureze un an, doi, o distanțare socială de un metru, un metru jumate și purtatul unei măști, mi se pare deprivarea de libertate, cum se zice, și se pare de bun simț.
Deci revenim la măsurile care s-au impus, care sunt necesare și vorba ta de bun simț. Cum răspunzi persoanelor care încă afirmă că acest virus nu există? Sunt voci care spun că este doar o încercare de manipulare în masă, ori alte opinii pe care nici nu le mai amintim acum.
Inițial le-aș răspunde să vină cu mine o zi la spital și să vadă cu ochii lor ce se întâmplă, dar, repet, este riscant și cred că sunt mulți oameni care chiar dacă le arăți ei nu cred.
Măsurile naționale impuse împotriva răspândirii virusului par ori prea stricte, ori, după unele păreri, comparativ cu alte țări, ineficiente, având în vedere numărul infectărilor care crește de la o zi la alta. Crezi că ar trebui să schimbăm ceva la nivel național sau individual?
La nivel individual ar trebui să schimbăm multe, spun eu, am să repet, respectul față de celălalt și comportamentul în societate, public. Dar la nivel de națiune și guvernare nu pot să spun că măsura asta a fost bună, măsura asta a fost rea. Multe au fost adoptate. Cu 4 sau 5 luni s-a introdus măsura obligativității purtării măștii în Spania. La o lună sau două după și România a adoptat această măsură și întâmplător, exact după ce a adoptat la o lună, după ce s-a adoptat măsura asta, a venit valul 2 și a explodat cazurile. Nu pot să spun că e o măsură sigură, dar pot să spun că altceva n-avem. Și decât să ne luptăm brațele goale, cum se zice, încercăm să ne ferim cât putem de mult, să tratăm, să prevenim cât putem de mult, ca după aia să tratăm mai puțin.
După multe eforturi care s-au depus în ultimul an pentru a aduce un vaccin anticoronavirus, iată că acum sunt chiar variante din care se poate alege. În lume și chiar la noi în țară au început campanii de vaccinare, iar acest fapt a creat valuri de reacții. Nu vom da niciun fel de încurajări pe post, nici înspre vaccinare, nici împotriva vaccinării. Este o chestiune de conștiință și de liberă alegere, în opinia mea, și ar trebui respectate ambele poziții în mod egal. Rămâne în responsabilitatea personală de a ne informa și de a acționa după bunul plac. Acum, cum stau lucrurile în mediul cadrelor medicale? Părerile sunt la fel de împărțite?
Da, părerile sunt la fel de împărțite și în rândul cadrelor medicale și mi se pare normal să fie așa și să respectăm decizia fiecăruia, cum ați spus. Nu mi se pare că un vaccin ar putea fi obligatoriu în niciun scenariu. Adică corpul meu,
decizia mea,
exact. Împrumutăm de la feminiști această frază, dar așa este până la urmă, corpul meu, decizia mea.
Care ar fi încurajarea ta pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței în contextul acestui subiect?
Încurajarea mea ar fi, în primul rând, să nu le mai fie atât de frică de spital, să nu le mai fie frică de medici, că nimeni nu e acolo să te omoare, cum se mai vehiculează pe internet. Nimeni nu primește bani dacă tratează un pacient cu COVID, nu ia bani în plus. Să nu mai creadă absolut tot ce se scrie pe mediile de socializare, din surse necredibile și nefondate. Să se documenteze, să ceară 2-3 sfaturi de păreri medicale, nu tot ce am auzit de la vecinul, asta e valabil și pentru noi, sau tratamentul care l-a luat la vecinul, că a avut COVID, eu nu mă duc la spital, iau și eu aceleași probe care le-a dat la vecinul, că de ce să mă mai duc până la spital? Repet, cel mai important este cultura medicală.
Mulțumim tare mult, Albert, că ți-ai exprimat deschis opinia vis-a-vis de situația în care se află România astăzi pe timp de pandemie.
Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat.
Dragilor, sperăm că discuțiile de astăzi au adus puțină claritate în înțelegerea subiectelor despre care am vorbit, iar informațiile împărtășite am dorit să vină în sprijinul vostru și al celor dragi vouă. Până la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței, Diana Miclea și Adrian Sechei din Regia Tehnică vă doresc sănătate și toate cele bune! Thank you.